Garbė Jėzui Kristui, brangus Marijos radio klausytojai. Šį 16 eilinio laiko sekmadienį su jumis drauge švento rašto skaitinius analizuosime šioje šventadienio žinios laidoje. Aš kunigas Gintas Petkevičius ir kunigas Algirdas Akelaitis. Garbė Jėzui Kristui.
Per amžius. Amen.
Šį sekmadienį tam tikra prasme turime tematinę tąsą Evangelijos, toliau skaitydami Mato Evangelijos 13 skyrių, bet taip pat bažnyčia ir suka tam tikra tematinė kita linkme, pasirinkdama išminties literatūrą, išminties knygos skaitinį, 86 psalmę ir taip pat atidengdama turbūt dar vieną galimą žvilgsnį, dar vieną galimą temą, dar vieną galimą tematinę liniją. Dievo žodyje, kurią tikriausiai bažnyčia reflektuoja šitą sekmadienį, pasirinkdama šiuos skaitinius. Tai skaitysime išminties knygos 12 skyrių, 86 psalmę ir Mato Evangelijos 13 skyriaus antrąją pusę. Ir jeigu taip Dievas duos ir liks mums laiko, tai ir laiško romiečiams 8 skyriaus porą eilučių dar skaito bažnyčia kaip antrąjį skaitinį. Truputėlis konteksto apie išminties knygą ir apie patį skaitinį ir judėsim toliau. Nežinau, ar Algirdai dar norėtumėt kažkokią įžangą tamsta padaryti.
Jo, aš manau, kad iš tikrųjų dar niekad neturėjom išminties literatūros skaitinio pirmojo. Tai aš manau, kad verta iš tikrųjų pasižiūrėti į laikmetį, kuomet gimė. Na, manau, kad čia labai gerai darykime.
Taip trumpai galbūt, kad neišsiplėstumėm į kontekstą daugiau negu į patį tekstą. Išminties literatūra, apskritai paėmus, yra vėlyva hebrajiško biblijoje, o su išminties pačia knyga, tai toks netgi paradoksas, kad tai jau buvo nebe hebrajiškai kalbančios žydų bendruomenės kūrinys, veikiausiai gimęs Aleksandrijoje, ir dabar datuojama apie pirmą amžių prieš Kristų ir netgi tą vėlyvąją pusę, prieš pat Kristaus gimimą. Ir ką mes turim iš seniausių tekstų, tai yra visi graikiški tekstai. Dėl to atsivertus savo hebrajišką Bibliją šito teksto nerasim. Randam tik vertimą atvirkščiai. Jeigu Septuaginta buvo hebrajiška Biblija išversta į graikų kalbą, tai Saliamono išminties knyga, tai dar vadinama, ją rasime graikiškai ir jos vertimą į hebrajišką tekstą. Tai, ką mes skaitom ir tai, ką mes naudojam savo lietuviškame vertime, yra pasirinkta vis tik senesnį variantą, tai yra graikišką variantą sekti. Tai darant vertimus, aš paimu ir hebrajišką, ir graikišką, ką su Algirdu prieš akis dabar matom ir galima netgi, jau jeigu taip giliau einant, lyginti, bet veikiausiai, kad hebrajiškas tekstas yra vėlyvesnė interpretacija. Nors tematiškai labai toli nenuirklavęs tas tekstas. Tai jeigu taip imant istorinį tokį knygos gimimo istoriją, ir tai Aleksandrija veikiausiai, tai Egiptas reiškia, ir labai labai vėlyva lyginant su kitais Seno testamento tekstais. Tai reiškia, teologiją tenais rasim labai vėlyvą, Jau netgi, kaip čia vadinti, antros šventyklos, tai jau čianais turbūt sena palyginus su šita literatūra, su išminties knyga. Ir aš tai nuo istorinio dar pereičiau prie pačios knygos konteksto, bet gal dar prie istorijos Algirdas kažką turi pridėti, jeigu apie istorinį kontekstą, priežvelgiant apie literatūrinį.
Jo, iš ties, tie amžiai, na jie, kai čia sakai, ten kelintas tas amžius, tai tarsi, na, nieko nesako tie skaičiai, bet iš tikrųjų kiekvienas laikotarpis, vat galim taip galvoti, netgi nuo Aleksandro Makedoniečio įsiveržimo į artimuosius rytus, tai va ten tie laikotarpiai, jie buvo labai labai tiršti įvykių ir kartu labai rimtų politinių ir kartu, aišku, religinių pervartų, nes po Aleksandro Makedoniečio tos taikos beveik nebuvo, iš karto Seleukidai ir Ptolemėjai pradėjo tarpusavyje kariauti, tada jau ir romėnai tenai tolumoj jau, na, vat, tas grėsmingas šešėlis Romos imperijos kyla ir čia vat dėl to, man atrodo, labai kažkaip svarbu mums, kaip tokiems švento rašto skaitytojams, suprasti, kad didžiuma iš tikrųjų šitų vėlyvųjų knygų, jos gimė labai grėsmingais tokiais, na va, tikėjimo bendrijoms labai neramiais laikais, Ir man atrodo, čia tas svarbu, kad tie žodžiai, atrodo, čia išminties knyga, va čia toj papasakosim apie Dievą, bet iš tikrųjų tai čia tos bendruomenės, tai jos labai nesaugios yra. Ta va, tvarka kažkokia tai nusistovėjusi, kažkoks aukso amžius, tai jau to nėra šičia. Ir na va, tas reiškiasi, šitos knygos, jos kaip gimsta, tai yra mėginimas iššūkių akivaizdoje vėl iš naujo svarstyti, tai kuo mes tikim. Ir reiškiasi, kaip mes tikėjimu galim atsiliepti į tokius labai modernius, labai šiuolaikinius iššūkius. Tai šitą prasme, nu vat, gražu, nes ir mes tokiam iššūkių laikotarpyje gyvenam, tai man atrodo labai tinkama yra skaityti šitą literatūrą.
Tai čia labai geras perėjimas, tik nuo istorinio link tos tematikos. Knyga pati galima ją skirstyti į tokias tris dalis. Kaip į tuos iššūkius atsiliepia išminties knyga, vėlyvam tokiam laikotarpį, tokiam politiniam kontekste, tai 19 skyrių viso yra ir pirmi 5 skyriai, jeigu skaitysite, tai jie tiesiog daro atskirtį. Daro atskirtį, kas yra išmintinga, kas yra kvaila, kas yra teisusis, kas yra nedorelis, kas yra tarsi sukurdami tam tikrą teologinę aplinką šitos knygos tolimesniai eigai. Na ir toliau jau Saliamonui, kuris jam priskiriama šita knyga, Saliamono išmintis, bet aišku, kad žinom, kad čia 800 metų po Saliamono, beveik 900 metų po Saliamono gyvavimo, bet jam priskiriama kaip po tam, kuris atpažino ir kuris išmintingiausias toks Biblijos veikėjas. Saliamonui priskiriami kiti 5 skyriai iki 10 skyriaus, kur jisai labai personifikuodamas, labai net kaip moterį, kaip žmoną vaizduodamas tą išmintį, apdainuoja Dievo išmintį, kas ta išmintis ir koks Dievas yra išmintingas, kaip išmintingai sukūrė pasaulį. Ir labai akcentuodamas kaip išmintį, kaip vieną iš Dievo galios apraiškų, kaip iš tokios tikrai galios savybę, kad išmintingas ne tas, kuris silpnas kažkaip tai nors, vienas pagrindinių akcentų, kuriuo šiandien apkalbėsim ir bus tai, kad Dievo išmintis ir jo galybė ir visa galybė labai atsispindi tame, kad jis jos nedemonstruoja ir kad jis jos nerodo. Tai 5 skyriai, kai apdainuojama Dievo išmintis ir koks jisai yra išmintingas ir kaip jo teisingumą mes atpažįstame per jo išmintį. Ir tada likusi pusė beveik išminties knygos, tai 9 skyriai nuo 10 iki 19, yra būtent taip, apie ką Algirdas kalbėjo, tai yra atsiliepimas į to meto iššūkius, bet jie visuomet darė, tai ne pirmą kartą Biblijoje ir ypač Senajame testamente, izraelitai tą daro, kad jie atsiliepdami iššūkius, jie žvelgia į praeitį. Ir tie 9 skyriai likę yra išėjimo iš Egipto įvykio teologinė interpretacija, žvelgiant būtent per Dievo išminties prizmę. Būtent kaip išmintingai Dievas ir kaip tada jisai atidėjo savo teisingumą, kaip išmintingai jisai gailėjosi, kaip jis iškart nesunaikino priešų. Ir vat būtent 12 skyriaus toksai vinis yra tai, kad tam Egipto įvykį, šeimo įvykį, Dievas atidėjo savo bausmę net nedoreliams. Jis laukia, išmintingai laukia, jis duoda laiko. Duoda laiko ir kaip jau galim dabar jau galbūt prisilies prie teksto, keliaujam 10 minučių skiriam kontekstui, o dabar jau eikime prie pirmo skaitinio, kuris ir kalba, kad Dievas nėra kito tokio Dievo, kurio visą galybę atpažintumėm per tai, kaip jisai išmintingai ir kaip ištvermingai laukia. Duoda galimybę nedoreliui atsiversti, duoda ir išminties knygos toks genialumas, kad ji bando pasakoti istorinį pasakojimą, bet labai į detales nekeliauja ir visuomet tarp eilučių girdi šiandieninę padėtį. Ir duodamas galimybę sugrįžti iš jų nuodėmių pripildė savo vaikus gerą viltim. Pavyzdžiui, tokia eilutė, ar ne? Tai ką egiptiečiams davė galimybę atsiversti, kaip sugrįžti, iš vienos pusės jie galėjo nesekt per raudonąją jūrą, apsigręžti reit namo. Nusprendė laikyti susispyrę savo kelių ir tik tada buvo sunaikinti. Atrodo tokia interpretacija. Lygiai dabar šitam jau romėnų laikotarpis, čia jau tikrai Romos valdžioje yra Izraelis, kada šita knyga rašoma, bet kadangi jinai rašoma Egipte, dėmesio, čia yra žydų bendruomenė, kuri jau yra diasporoje jau yra iškeliavusi, ar ne. Tai jie taip, jie yra helenistinio pasaulio įkarštyje, sakiau, žydų bendruomenė, kuri taip pritapo prie graikų kalbos, kad jiems prireikė ir vertimų į graikų kalbą, jau tarpusavį panašu, kad kalbėjusi graikiškai. Taigi šitoj bendruomenė, šitam politiniam kontekste, tikrai didelėse įtampose helenistiniam pasaulio viduržemio regione, jie uždavinėja savo tapatybės klausimus. Nes išėjimo įvykis visuomet yra Izraelio tapatybės klausimas. Kas mes tokie, vat tokiam istoriniam kontekste, tie, kurie atrodo titolom, nesam pažadėtoj žemėj, esam pažadėtoj žemėj, ir kad Dievas, Dievo visa galybė vis tik jisai laukia savo išrinktų, jis duoda jiems galimybę. Čia yra toks viltingas tekstas, kad ir mes, kurie esame toli nuo Kanano, mes, kurie nesam pažadėti žemė, bet esam Dievo išrinktosios tautos dalis. Mums Dievas duoda laiko atsiliepti jam ir kad ir kokie užsispyrėliai, ar mes, ar kiti, būtumėm šito laiko kontekste, Dievas panašu, kad duoda laiko, nes būkim biedni, bet teisingi, per visą tūkstantmetį jie susitaikė su tuo, kad neatspėja jie Mesijo ateimo laiko, nors ta Mesijo viltis ir labai gyva, va Dieva, kiek tik jie bandė, tiek jie neatspėjo jo žingsnių į priekį. Tai visuomet žvelgdami atgal, jie kažkaip interpretuodavo ir šitą vat interpretaciją, kurią bažnyčia šiandien skaito ir akcentuodama ir išsirinkdama, labai selektyviai išsirenka 12 skyriaus tekstus, kurie pabrėžia Dievo visą galybę, valdžią ir pasigailėjimą tarsi, bet nesumaišykim su gailestingumu, turbūt čia toks pasigailėjimas iš visą Senajame testamente mūsų hebrajų dėstytojas. Kai žodžius apie meilę mes analizavom, labai įdomu buvo. Ir čia yra vienas iš tų žodžių, jisai hesed, yra tarsi ištikimybė, gailestingumas, pasigailėjimas, reikšmių begalybė, bet tai nėra tai, ką mes romantizuojam Dievo tokią meilę. Hesed daro, žodžiu, žmogus tada, kada nenužudo savo priešo. Čia nėra Ahav, kuris jau yra meilė, kur jau per sandorą, jau per ištikimybę, per kažkokį tai. Ir du kartus pasikartoja šitas Hesed, kad Dievas, jo pasigailėjimas, vat, jo meilė ir jo gerumas savo žmonėms yra tai, kad jis neleidžia jiems pražūti. Arba pats jų nepražudo, netgi tai leidžia jiems toliau gyventi. Tai vat, jo visa galybė per tai, kad jis gali laukti. Jis turi prabangą, laiko prabangą palaukti savo išrinktųjų. Tai, kad per daug neišsiplėšiau dar tada Algirdai kelias mintis, prieš judant toliau gal ir.
Aš tik tai gal tokių porą akcentų, kas šiaip yra labai įdomu. Mes, vat, kiek žinom iš Biblijos, tai tie pervartų laikotarpiai, tie paskutiniai amžiai prieš Kristų, jie buvo drauge ir labai naujų teologijų gimimo laikotarpiai. Ir aišku, kad tos naujos teologijos, pavyzdžiui, gimė apokaliptika tais laikais, išsivystė ta idėja, kad egzistuoja gyvenimas po mirties ir taip toliau ir panašiai, naujos politinės idėjos, nauji verslo kanalai, ta prasme, iš tikrųjų tai buvo tie pervartų laikotarpiai, jie buvo ir labai naujų dalykų atradimo laikai, bet vat ką mes matom išminties knygoj, tai tai, kad šita knyga iš tikrųjų yra ultrakonservatyvi. Užuot griebusis naujų kažkokių teologinių krypčių, jinai sako, mes turime grįžti prie išėjimo įvykio. Jeigu mes norim klausti apie tai, kas mes esam, mes turim grįžti prie savo šaknų. Ir čia tai, kad tu paminėjai, Gintai, tai tikrai 100% reikia pritart, kad Izraelis per visas tas savo krizes, jis yra ne kartą būtent išėjimo įvykyje, tose krizėse atradęs vėl iš naujo savo tapatybę. Tai čia va taip jau judant link Evangelijos irgi tokį tarsi tiltą tiesiant, kad mesgi bažnyčia darom tą patį. Krizėse, na va, tose pervartose mes irgi visą laiką grįžtam iki Kristaus įvykio, iki to, kas yra Evangelija, kas yra Naujasis Testamentas, su nauju klausimu tam, kad rastumėm, na va, kaip mes turėtumėm per šitą krizę peržengti. Tai čia vienas dalykas, man atrodo, tikrai labai svarbu užakcentuoti. Ir antras, vėl, kad tu Gintai labai irgi gražiai atskleidėjai, kad čia jau yra, nežinau, keliasdešimtas grįžimas prie išėjimo įvykio šventajam rašte, bet va ta dinamika, ir čia jau yra vienas iš paskutinių žodžių Senojo Testamento, Ir tai iš tikrųjų gali matyti mes tam tikrą augimą Senajam testamente. Nuo tokio, kad va, Dievas sudorojo priešus, ypač tuose ankstyvuosiuose tekstuose, iki to, kad vėlyvuosiuose tekstuose Izraelis vis labiau įsižiūri į tai, kaip tu atsakei gintai, Dievas savo visagalybę labiausiai parodo pasigailėdamas. Va, ten ir atsiskleidžia. Nubaust, tai gali ir silpnas. Bet va, tu pabandyk nenubaust. Tu pabandyk tą priešą, tą, kuris tau nepatogus, išsaugot. Tam žymiai daugiau reikia jėgos, žymiai daugiau reikia galios. Ir va, Izraelis, kuris, o čia jau vos ne pačioj vėlyviausioj turbūt knygoj Senojo Testamento, būtent va, šitą įžvalgą. Ir ten net ne taip aišku, kam jis, ko jis pasigaili. Ar jis čia Izraelio pasigaili, ar jis tempė iki paskutinės minutės su tais egiptiečiais jų neištaškydamas tenai. Ir čia va, tikrai va, tas supratimas, čia reikia irgi tą gerai išgirst. Kad reiškia, jau Izraelis yra pasiekęs tokią brandą, kad jis netgi gali sakyti, ko gero Dievas globoja ir mano priešus. Ir va tada tas supratimas, kad a, tai gal ir aš esu Dievo priešas. Nu, gal čia taip labai man paprasta galvoti apie save kaip apie gerietį, bet gal šitie dalykai, šitos krizės su mano tikėjimo bendruomenė irgi dedasi ne šiaip sau. Gal ir aš esu kaip Dievo priešas ir jeigu Dievas mano tikėjimo bendruomenės vis dar neištaškė, tai čia irgi galbūt Dievo gailestingumas mums, nes mes irgi nesam tobuli. Tai va ta Dievo kantrybės tema, jinai šiandien turbūt yra tikrai raudonas siūlas vat, visam tam Dievo žodyje. Vat, būtent tai čia, ką Gintas vat, labai gerai atskleidė ir kas iš tikrųjų po to per visą vat, šiandienos Dievo žodį ir nuvilnyja.
Taip, ir galbūt su tuo galėtumėm keliauti toliau, nes ir hebraiškai, ir lietuviškai labai geras mūsų iš tiesų vertimas, kuriame ta linija girdisi su Dievo kantrumu ir kad čia galim pasidžiaugti, kada vertėjai ir kelti kepurę prieš rupšį ir kai tuos pačius žodžius vat, literatūroje iš tiesų stengiasi laikyti tą tematinę liniją. Nors, kaip sakiau, kalbos tai buvo tikrai skirtingos ir nelengva jas taip suvienodinti per daugybę knygų einant. Ir vėl mes girdim 86 psalmėje. Labai įdomu, kad bažnyčia psalmę rinkdama liturgijai selektyviai eilutės renka, nes psalmė, jeigu per ilga, tai išrenka eilutės. Ir kartais, jei pažiūri visą psalmę, tai jei paskaitysit visą 86 psalmę, tai yra raudų rauda. Tai yra, kur Dovidui priskiriama tokia jau ištikto nelaimės, bet jei paskaitysim tai, ką liturgijai naudojom, tai yra Dieve, kaip gražu, vilčių viltis, tai yra Dievas geras, atleidžiantis, apstus gerumu visiems, kurie šaukiasi, atgrėžia ausi, visos tautos, kurios sukūrė ateina, pas jį nusilenkia prieš jį, jis didis, daro didis, didelius stebuklus. Žodžiu, nu, panegyri kavos neskamba, bet labai įdomu, kad psalmės pačios kontekste kartais taip, o reiktų išgirsti ir skausmą tarp eilučių, kad taip sakoma, sako tas, kurį viešpats globoja, kada tikrai nėra gerai, kada tikrai yra sunku ir kai jisai rauda Dievui, beraudant, atsimena, kad į kur reikia kreiptis. Tai va šita Dovido rauda labai graži tuo, kad Dovidas atsiminė ir mus ragina, tarsi bažnyčia save ragina, atsigręžti viešpatį šitų išbandymų akivaizdoj, silpnumo akivaizdoj ir gal net labai gera mintis, kurią aš vėliau galvojau Evangelijos kontekste, mes gal daugiau panagrinėsim, kurią paminėjo Algirdas, kad galbūt net pasipriešinimo Dievui, kas atrodo baisi pozicija, bet panašu, kad paliečiama šiandienos Dievo žodžio, kad ar kartais neatsistoju prieš jį, jo netampu jo priešininku ir vis tiek jis kantrus ištikimas, be galo geras. Viena turbūt labiausiai cituojamų Seno Testamento eilučių katalikiškame pasaulyje, tai esi malonus, gailestingas, kantrus ir ištikimas, be galo geras. Tiem, kas liturginės valandas meldėsi, tiem šiaip labai smarkiai cituojama eilutė, pabrėžianti tokį labai turbūt jame labai lengva atrasti tą naujo testamentinį Dievo supratimą dėl to, nes mes lietuviškam vertime vėlgi verčiam čia gailestingumas, nors ten tas pats hesed tik su raf, daugybė to jo pasigailėjimo, jis toks begalinis atrodo ir didelis. Tai šito psalmė vėlgi va, tas siūlas, ta tematinė linija, kad tu esi lėtas rodyti savo pyktį Dieve, lėtas bausti ir tai yra tavo stiprumo ženklas, tai yra tavo išminties ženklas. Ne to, kad tu silpnas, ne to, kad tu nežinai, ne to, tu lauki savo žmogaus bėdoje, kitur, tu jį. Ir tavo laukimas yra tam tikra dovana. Nes psalmės bendram kontekste, tai aš vertas bausmės. Va tokia rauda, kur aš esu prispaudime, kurio nusipelniau savo nuodėme, savo tolimu savo ir tame aš vertas bausmės. Ir Dieve, viltis yra tame, kad tu esi lėtas pykti ir leidi savo teisėjams sugrįžti, arba kaip išminties knyga gražiai rašo, tu duodi laiko ištiesinti taką ir labai gražu, nes žodis išminties, aišku, žinau, kad čia jau vertimas į hebrajų kalbą, versdami vėlyvam laikotarpį į hebrajų kalbą, šitą tekstą jie žinojo, ką daro ir šitą mes esam kalbėję apie šitą žodį, apie tai, kad Tora yra tiesa trajektorija skrendantis strėlė, tiesa trajektorija ėjimas, buvimas, vat, tiesaus tako toksai, vat, bet tai yra aktyvus veiksmas, vat, ėjimas toksai tiesiu taku. Ir čia to paties žodžio, iš to paties veiksmažodžio padarytas žodis, kad tu išmokėjai savo žmonės, kad teisusis daro savo, daro savo takus tiesius. Ir tu išmokėjai daryti Torą, tu išmokėjai tiesinti ir savo trajektoriją. Tai čia išminties literatūra žvelgdama vėlgi, va, kaip sakėm, per visą tą į kontekstą, į prispaudimą, į išbandymus, jinai ir kuria naują, bet tuo pačiu, va, labai gerai, Elgi sakė, čia labai daug konservatyvumo, nes čia net žodžių žaismas yra su Torą, kad nu, va, vis tik ten mes ne tik išeimui vykį, bet Torą mes randame kaip išsitiesinti ir Dievas toks didis gailestingas laukia, kol aš padarysiu tą veiksmą ištiesinti ir, reiškia, eiti lygiai grečiai arba eiti su Tora, eiti tiesiai, eiti pagal įstatymą. Tai čia man labai gražu atrodo toks kvietimas ir vat, ką norėjau pabrėžti apie tą atrinkimą, kad bažnyčia suprasdama šitą kontekstą atsirenka šitas eilutes, kad girdėtųsi ta viltis, kad tas siūlas Dievo visą galybės per kantrybę ir jo to tiesumo, tiesaus ėjimo ir vilties tokios, kad yra šansas dar tiesinti takus dėl to, kad Dievas duoda laiko. Dievas turi tokią laiko ir laukimo prabangą ir jau sau ją leidžia. Tai labai labai gražu, kad bažnyčia va, taip paruošia mūsų širdį, taip paruošia mūsų protus evangelijai, kurią girdėsim, sakydama, nu, va, taip yra atpažįstama Dievo visa galybė per jo kantrybę. Ir tai mums yra labai didelė dovana. Ta jau suprato dar iki Jėzų. Ta Senam Testamente atrandam didelę Dievo dovaną, tai yra laiką duota padaryti, to, va, ištiesinti savo taką. Tai čia toks sakyčiau, kad kontekstas, kurį mums duoda pasiruošti Evangelijai bažnyčia šiandien.
Aš tik gal du dalykus. Vienas, tai tikrai man irgi kažkaip labai visuomet kelia nu, va, tokį nagrinėjimo, tokį džiaugsmą ir karštį. Kaip yra vat, su tom eilučių tais praleidinėjimais? Vat, kaip bažnyčia, kokia jinai strategija remiasi praleisdama? Nes iš tikrųjų šitą psalmę skaitant, tai anaip tol netoks įspūdis yra. Įspūdis iš tikrųjų yra, kad tai yra malda visiškoj krizei, visiškai nematant ateities. Ir man kažkaip vat, ta mintis tokia yra, kad bažnyčia jinai praleidinėja tuos tekstus, kur bažnyčia, ko gero, ir savo laiku sugebės pasakyti šituos dalykus. Tai varsime, kad raudot bažnyčia visais laikais mokėjo, o vat suformuluoti tą pasitikėjimo kalbą krizėje, vat čia jau Dovydas gali būti mums mokytojas, kad vat tai turi būtent vat tas išliekamoji vertė, tai yra kaip toj krizėj vis dėlto kreiptis į Dievą. Ir vat šitą prasme, tai man tas gražu, na, kad tas praleistas eilutes, tai mes galim ir šiandien sudėti, nes šiandien irgi gyvenam neramiais laikais. Ir tai telpa šitoj psalmiai, va ta mūsų šiandienė rauda, bet kas turi tikrai va tą išliekamąją vertę ir kur mes tarsi grįžtam prie tos psalmės šiandien, tai va tam gebėjime psalmininko, net ir šitoj kriziai, vis tik tai išpažinti pasitikėjimą Dievu. Tai čia viena mintis. O antra mintis, tai vat irgi sugrįžtant prie tos Dievo kantrybės, kur čia irgi, čia nėra mano mintis, tai yra tokia labai tradicinė judėjų, na vat nukalta tezė, bet man atrodo, kad jinai šiandienos va, Dievo žodžio kelioniai yra labai vertinga. Žodžiu, irgi mes daugelis žinom tą tokią frazę biblinę, kad Dievas atsimena kaltę žmogaus iki trečios kartos. Ir, na vat, aš atsimenu, mes kai studijavom, man tai buvo šokas, kai aš išgirdau judėjų interpretaciją šitos frazės. Nes vakaruose tai neįprastai yra, na, suprantama kaip Dievo kerštingumas. Kad va, Dievas, žinai, vieną kartą jį įžeidėjai ir dar dėl to tavo anūkai kentės. Žinai, va, Dievas yra maždaug tas, kuris persekioja dar anūkus. Judėjai šitą supranta būtent va, iš šitos Dievo kantrumo pusės. Ką reiškia, kad Dievas atsimena kaltę iki trečios kartos? Tai, kad jisai nebaudžia žmogaus iki trečios kartos, laukdamas, kad galbūt per tas tris kartas atsiras bent vienas teisusis ir jo teisumas uždengs visas prieš tai buvusias kaltes. Žiūrėtas, kad Dievas turi gerą tokią operatyvinę atmintį, pas jį daug telpa. Ir jis gali vat, imt, bet jeigu atsiras vat, žmogus, kuris atsivers ir sugrįš, tai jo atsivertimas gali tapti išgelbėjimu prieš jį buvusioms kartoms. Ir čia dėl ko aš tą prisimenu. Nes iš tikrųjų, vat, šiandienos Dievo žodyje skamba šita ir išminties knygų, ir psalmė, ir evangelijoje. Skamba va, ta atsivertimo tema, kad kam šita Dievo kantrybė? Jinai yra tam, kad turėtumėm laiko atsiversti. Bet čia va, ta judėjų interpretacija, man atrodo, jinai yra labai svarbi, nes kartais mes atsivertimą suprantam, nu taip labai individualiai, kad tai va, aš atsiverčiu, aš save išgelbėjau. Bet pagal va, tą judėjų sampratą, tai reiškiasi, kad mano atsivertimas yra žymiai reikšmingesnis, nes mano atsivertimas gydo ir mano istoriją. Ir tai reiškia mano bažnyčios istoriją, mano tautos istoriją, mano šeimynos istoriją. Tai, kad Dievas va, duoda malonę atsiversti ir aš galbūt sugebu į tą malonę atsiliepti, tai čia va, tas Dievas kantrus iki trečios kartos ir galbūt aš ir esu ta trečia karta. Tai va čia tas Dievo kantrybė, kuri iš tikrųjų yra va tas Dievo būdas gelbėti ne tik tai mane, bet ir tai, kas buvo iki manęs. Čia man atrodo irgi va, na, tokia svarbi mintis šitoje atsivertimo temoj.
Labai gražu, tikrai. Čia yra va, ištiesinti tas, kuris ištiesins tą, kad jisai pasiims ir savo kraują. Jo, pasiims ir visus savo kraujo giminaičius. Ir taip, tai yra... Nuostabi tikrai Seno Testamento teologija. Ir tai va, tai psalmėje girdim tą pačią, visiškai tą pačią tematiką ir netgi tą patį žodyną. Labai labai artima ir atrinkta bažnyčios, bet čia geras tavo pastebėjimas, kad jo, visada yra laiko raudoti. Na, nu, kada to nebuvo?
Ką mes mokam, tai mokam. Tai va, jau pazysti ir paverkti, tai mes jau tikrai sugebam.
Durk į kalendorį, bet kurio metu. ir ar buvo, kad, nu, buvo dėl ko. Tai čia teisybė. Bet išrinkti, kad va, tą akimirką eit pas viešpatį, tai yra išminties šaltinis. Čia yra labai graži mintis, su kuria sūlyčiau keliauti prie evangelijos, nes kietas riešutėlis yra evangelija plus didelė ir daug. Čia tikrai neapkabinsim visko, bet taip jeigu bendrai įžanga padaryti evangelijai atskirai, kurios ji tikrai reikalauja turbūt šiandien, mato evangelijos, pradėjom skaityti 13 skyriaus vieną palyginimą, praeitą sekmadienį apie sėjėją, ilgą pusę skyriaus perskaitėm ir dabar toliau tęsiam ir tiesiog žeriam dar tris palyginimus, kur tematiškai, sakyčiau, nu va taip struktūriškai, gal ne tematiškai, reikėtų atskirti evangelijų ir išgirsti tris, na gal net keturias Jėzaus kalbas, kurios trys prasideda taip. Jis pateikė jiems kitą palyginimą.
31 jis pateikė jiems kitą palyginimą. 33 vėl jis pateikė jiems kitą palyginimą. Mes girdim tris palyginimus. Susikoncentruojam į vieną apie kviečius ir taip liaudiškai raugės sakant, nes ketvirtoji dalis yra, jis mokiniai paprašė, gal gali paaiškinti, čia stop, jis po trijų palyginimų sako, prie pirmo galim grįžti, pala, minutė, pirmą paaiškink pradžiai gerai, kad galėtumėm prie ketvirtai. Ir labai turi savo vidinę ironiją, dinamiką. 13 skyrius visas Mato Evangelijos yra išskirtinai visoje Evangelijoje, vadinama Mato raštyje, nes neturi analogijų, nu, labai mažas, tik iš tiesų, jo skaitomi, kad tekstai, kurie yra jau iš jo šaltinių, Mato atskiri tekstai, neturi analogų nei pas kitus sinoptikus, nei pas Morkų, nei pas Luką. Taip pat tai yra lūžio taškas, nes Evangelija, mes taip tradiciškai esame linkę mąstyti, kad labai žydiškai bendruomeniai, kad ta pirmoji bendruomenė Mato, jinai buvo labai iš atsivertusių judėjų ir jisai pats labai laikėsi tvarkos tam tikros seno testamento, ne tik citatom, bet netgi jo struktūra Evangelijos laikoma reveransų torai, nes turi 5 Jėzaus tokių esminių kalbų struktūrą į tokias 5 dalis. Ir čia yra 3. Iki tol buvo 2, tai yra kalno pamokslas ir 10 skyrius išskirtinai visas, ir po to dar bus 18 skyrius ir paskutinės vakarienės pamokslas. Ir tik tokios 5 ašys, į kurias galime koncentruotis. Tai šitas 13 skyrius, jisai turi išskirtinis tuo, kad jame gausų palyginimų, jo akcentas yra dangaus karalystė ir kaip ją Jėzus bando pristatyti ir aiškinti. Ir palyginimų visos Evangelijos yra daug, bet tik šitam skyriui mes turime vienintelius du palyginimus, kuriuos pats Jėzus paaiškina. Tai tarsi čia mes su Algiu turėtumėm sakyti, tai paskaitykit, kaip Jėzus paaiškina ir užteks. Čia padarė už mus jau darbą, čia jau mum ir, kad neišeitumėm, taip sakant, už kraštą, bet jo paties aiškinimas palyginimo mokiniams. Tai čia labai brangus ir labai reikalingas, sakyčiau, dalykas, kad kai kurie palyginimai buvo skyriumi išaiškinimui mokiniams. Ką girdim pas Morkų, pavyzdžiui. Mes negirdim paaiškinimų, bet girdim, kad skyrimi mokiniams išaiškindavo, reiškia, atskirai pasišaukęs paaiškindavo palyginimus, o kitiems, va, ne, žodžiu, neaiškindavo. Ir tai va, tai 3 palyginimai. Dangaus karalystė yra panašiai žmogų pasėjusi gerą sėklą savo dirvoje. Dangaus karalystė yra panaši garstyčios grūdelį ir dangaus karalystė yra panaši į raugą, kurį moteris ėmė maišyti 3 saikuose kvietinių miltų. Ir viskas įrūgo. Tai tokie 3 įvaizdžiai. Ir nežinau, tai turbūt, kad Mato Evangelijos konteksto gana, dabar galim zoom in, taip sakant, ir keliauti prie 3 palyginimų ir jo paaiškinimo. Ką manai, Elgi?
Jo, aš manau, tik tas, vat, kai tu sakai, kad lūžo taškas, tai man atrodo svarbu paminėti, kad taip, Mato Evangelija iki šito taško labai judėjiška, bet Mato Evangelijoje įvyksta poslinkis nuo vat, to judėjiškumo ir tarsi vat, Jėzaus tokio, kad neikite ten į samariečių miestus ir pas pagonis, bet ieškokite Izraelio pražuvusių avių, bet palaipsniui Mato Evangelijoje įvyksta tas atsigrėžimas į pagonis. Tas supratimas, kad vis dėlto Dievas kreipiasi ne tik tai į judėjus, kad Jėzuje Dievas nusprendė padovanoti išgelbėjimą ir pagonims. Na ir va čia yra geras klausimas, ar kartais tai nėra vat tie palyginimai, 13 skyrius, kur šitas lūžis, vat tokie pirmos kregždės prasideda. Ir vat ta šiandienos tema, tokia vat ta kantrybės, Dievo kantrybės tema, kad vat irgi Dievas kentėjo su ta savo tauta ir ar jau nėra taip, kad va Dievas atsigrėžinėja. Mat, per Kristų Dievas atsigrėžia į tuos, kuriuos yra nusprendęs irgi pašaukti Kristuje į savo karalystę. Tai čia tik tokia remarka. Tai, ką Gintas pasakė, man atrodo, tik svarbu užakcentuoti yra.
Tai turi ir antrą pusę, kad 11 ir 12 skyrius yra tikrai išskirtinai toks pasipriešinimo ir pasmerkimo Jėzaus, netgi sakyčiau, kada jau ryštingai jie pradeda ieškoti galimybių jau susidoroti su juo. Tai ir 13 skyriui Jėzus pradeda mokiniams
gal net su skubotumu, bet ne tik atgręžtis paplatinti tą dangaus karalystę supratimą ir kuo daugiau. Ir čia tikriausiai, taip skaitant nuosekliai tą 13 skyrių, pradedi jausti skubotumą, nes struktūriškai. Pirmas palyginimas ilgas su apie sėjėją, barsojus ten sėklas ir tada trumpesnis apie žmogų, kuris pasėjo gerą sėklą ir kviečius ir priešą, kuris raugės. Tada dar trumpesnis, jau po vieną eilutę palyginimai prasideda, jie trumpėja ir atrodo greitėja tempas. Kuo trumpesnis tekstas, tuo greičiau jis juda. Jis greitėja ir mokiniai sako, stop.
Paaiškinti. Nes čia ir šiaip. Ir čia, man atrodo, labai irgi labai brangu yra tas, kad gali būt, kad tas 11-12 Jėzaus atmetimas, mes galim galbūt net matyti paties Jėzaus savimonę, kad jisai pats klausia, ką reiškia šitas atmetimas, koks Dieve tavo planas, jeigu tu mane siuntei pas mano tautą ir dabar šitas atmetimas vyksta, ar aš kažką blogai darau? Ar čia kažkaip ne taip su tavo planu yra? Ir mes tikrai va, daug tekstų buvo labai Evangelijose sekmadienio, kur mėginama paaiškinti Kristaus misijos nesėkmę. Kodėl jinai tokia nesėkminga? Ir čia mes galim matyti, kad pats Jėzus, ko gero šitą atmetimą, pagaliau supranta, kad tai tėve, tu turbūt mane siunti, ir va čia tas Izaijo, tas Jėzaus, kaip Jahvės tarno įvaizdis, kad ne tik tai Jokūbą tau parveščiau, bet tu mane siunti, reiškiasi, žymiai plačiau. Šitiems pasipriešinant, tu mane siunti ten, kur bus tavo evangelija priimama. Tai čia labai brangu, nes čia ir Jėzaus tokia ieškojimas tos misijos, kaip jis ieško to tėvo valios įvykdymo. Ir tas skubotumas man tai labai gražu, kad, reiškiasi, jisai tarsi nebetelpa savy, vat užčiuopęs tą giją, kad ko gero čia ir yra. Nu, tai būna kartais, kad tu kalbi, o tavo mintis juda greičiau negu žodžiai ir pradedi greit. Tai tas gražu irgi, jo, čia tas toksai, kad Jėzų jau veža.
Traukia siūlą. Taip, tai dangaus karalystė būtų tokia tematinė linija, kur akcentas artikuliuojamas, leitmotyvas, kaip pavadinsi, taip nepagadinsi. Ir įdomu, kad lydima dažniausiai šitam skyriui esamojo laiko veiksmažodžiu, kad dangaus karalys yra akcentuojama, kad yra estin, kad yra čia jūsų tarpe. Ir tikrai ir bažnyčios tėvai šitą atpažįsta, ir mūsų 2000 metų senumo teologija artikuliuoja, kad dangaus karalystė evangelijose tai yra pats Jėzaus Kristaus buvimas. Tai yra jo paties asmuo ir buvimas. Ir ta dangaus karalystės buvimas mūsų tarpe dėl to, kodėl mes taip sakramentus akcentuojam ir švenčiam, nes tai yra jo buvimo mūsų tarpe, vat, jo buvimas mūsų tarpe, tokiu būdu. Jo pasilikimas su mumis, tokiu būdu. Ir tai yra dangaus karalystė. Ir čia, vat, didžioji krizė, į kurią atsakinėja, man atrodo, šitas skyrius ir šitie tekstai, ir bendrai šitą tematiką jau sudėjus su pirmojų skaitinių su psalme, yra tai, kad dangaus karalystė čia, Dievas čia, jis visagalis, kodėl yra blogis, ko egzistuoja, šalia čia nais pat, yra ir priešas, kuris jie raugės, ir egiptiečiai, kurie vaikos, ir tie, kurie prieštarauja Dievui, ir jis visiems kantrus, jis visagalis, jis duoda tą laiko dovaną, bet kodėl jis leidžia egzistuoti šalia tam ir anam, ir čia bažnyčiai panašu, ir konvertitams, atsivertėliams. Ir mums šiandien labai svarbus, žymatant, kiek bjaurasties mūsų tarpe, kiek bažnyčioje yra tos nuodėmės ir neištikimybės Dievui, ir mumise pačiuose, kiek mums reikalingas Dievo pasigailėjimas, visų pirma, negailestingumą, kad pasigailėtų, kad dėl savo veiksmų ir dėl savo darbų gyvi išliktumėm. Šita įtampa tarp nuodėmės ir to, kaip kokia graži ta Dievo karalystė, Jėzaus buvimo, Dievo buvimo čia pat ir nuodėmės buvimo čia pat įtampa, jinai niekur nedingo. Ir jinai nuo pirmų laikų buvo kėlė didelį sąmyšį turbūt bendruomenės atsivertelių ir jau apaštalai atsiliepinėjo į šitą labai rimtą klausimą, kaip ten, kur yra galbūt tik garstyčios grūdelis, gali tapti
tikrai Dievo karalystės ženklu. Čia aš jau skubu prie interpretacijos, kurią aš siūlyčiau, kad nuo bažnyčios tėvų nepaseno vis tik šitą skyrių žvelgti labai ekleziologiškai. Nes tai vis tik buvo bažnyčios viduje didžiausiai įtampa kylanti, kaip mes atsivertę ir atidavę savo gyvenimus Dievui, pasikrikštyje, eidami su juo, vis tik čia pat mūsų tarpė apstu nuodėmės. Labai rimtas klausimas, gyvas iki šiandien ir nuo bažnyčios tėvų, tai pultas atsakymas, atrastas atsakymas turbūt per būtent šitus palyginimus, kad ta dangaus karalystė ir tas dievų visagalybė per laiko davimą, per nepuolimą bausti. Yra atsakymas į tai, kad Dievas duoda laiko grįžti. Vienas stipriausių, sakyčiau, atsakymų, kuris girdisi ir čia. Tas esminis palyginimas apie kviečius ir raugės, kurį skaitom šiandien, kurį paaiškina pats Jėzus, jis taip ir aiškina, kad netyčia nebūtų padarytas netinkamas sprendimas, kad tas, kuris sėja, tai žmogaus sūnus, tai iš didžios raidės, tai yra jis pats, tai yra Dievas, o dirba pasaulis. Ir jis pasaulį duoda laiko, kad išaiškėtų, kas yra kviečiai, kas yra raugės. Jis savo tarnams sako, palaukit. Ir net savo tarnams sako, neskubėkite teisti, neskubėkite veiksmų daryti, palaukit. Tokio apokalipsės, teismo tarsi motyvai paskutinio, bet svarbiausias ir didžiausias akcentas yra atidėjimo. Dievas priima sprendimo atidėliojimo būdu. Man irgi patinka taip darbe, ypatingai priminėti sprendimus, sprendimo atidėliojimo būdu. Mokykimės iš savo Dievo, ne visus sprendimus reikia priimti čia ir dabar ir iš karto. Ir man atrodo, kad čia vienas iš tokių atsakymų į tą kylančią didelę įtampą, kaip su ta nuodėme, kaip su tuo bažnyčios ir mūsų bendruomenės netobulumu, kad per tą turim atpažinti tą viltį, kurios apstu išminties literatūroje ir išminties knygoje ir psalmėje, kurią va šiandien taip pasižymi mūsų skaitiniai. Šitoj tikrai realybėje, kurioje apstu tikrai baisių dalykų, nuodėmės ir žaizdų ir nemalonės, joje matyti viltį ir eiti pas Dievą, kreiptis, grįžti. Ir va ta ekleziologinė, labai bažnytinė interpretacija bažnyčios tėvų, dar pirmųjų, kad va žiūrėkit, tada bažnyčioj užtenka vieno šventojo, kad ir jo gali net nesimatyti, jo maldos, jo darbų, ir kaip sakėm apie tą Algis pasakojo Senajame testamente, apie to, kuris giminę gali atpirkti, jo teisumas, jo. Tai čia labai panašiai bažnyčios tėvai sako, čia vienas šventasis gali bendruomenę ištraukti. Vienas šventasis yra kaip tas raugas, kurį moteris įmaišė ir visas statiniai rūgo. Tai parapijoje vieno gerai besimeldžiančio žmogaus gal užtenka. Tokios vilties ieškoti šitame ir kad ir mane Dievas kviečia taip tiesinti savo taką, nes per tai, ne dėl to, kad aš būčiau išgelbėtas, per tai atpažįstama Dievo karalystė, kaip yra, ji yra čia. Ir tada va, tas vienas mažytis garstyčios grūdelis gali tapti prieglobščių daugybei, ką mes matom Europos istorijoje, ką mes pasaulio istorijoje, kaip mūsų bendruomenė augo ir kiek žmonių prieglobstį atrado po bažnyčios stogų, taip tariant. Tai buvo toks pranašiškas bažnyčios įvaizdis, taip kaip bažnyčios tėvai aiškino šitus palyginimus. Tai va šitie trys palyginimai, aš sakyčiau, jie ir atliepia į tą įtampą mūsų bendruomenį ir tuo pačiu ragina tokiam viltingam nusiteikimui ir takų tiesinimui, neišsigasti tos įtampos, neišsigasti to blogio buvimo ten, kur yra ir čia pat ir Dievas tabernakulėje, bažnyčioje, ir kiek daug vyksta vis tik toj parapijai. Tai brangieji, ačiū, kad kartu su mumis buvote ir kantriai išbuvote šio sekmadienio Dievo žodyje. Tikrai ačiū Algi tau ir už tą pabrėžimą, kad taip, Dievas duoda laiko, bet kaip ir bažnyčios tėvai pabrėžė, brangint tą laiką ir labai vertint, tas laikas nėra begalinis ir per jį reikia padaryti visai nemažą darbą. Visai nemažą misiją reikia įgyvendinti per jį, kad to darbo vaisiuose atrastų tikrai paguodą ir ateinančios kartos. Tai ačiū jums, brangiai klausytojai. Dievo palaiminto šio sekmadienio ir su Dievo žodžiu keliaukime toliau. Garbė Jėzui Kristui.
Per amžius. Amen.